Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Eiropas parlamenta vēlēšanas. Ikai Krīvija ar gāzi šantažē Eiropu. Itmā nedēļā dasvērsimēs divajam tēmam, ka Eiropas parlamenta vēlēšanam nūbalso Latgulā, itam, kai Krīvija ar gāzi šantažē Eiropu. Kupš vēlēšanam pagojušas jau vairokas dīnas, bet vēl ilgu laiku Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultāti tiks apsprīsti itū sekas, ja jiem vārā, ka Francijas prezidents pēc sakovis ir atlaids parlamentu, taču kai balso Latgula. Centrālos vēlēšanu komisijas informācija līdzinē, ka vis zemoko dzīvotāju aktivitāte Latgulā, kur kūpumā nūbalsoši 24,92% un balstīs eigajiem dzīvotojiem. Rēzeknis novadā nūbalso 4885 vēlētoji, jeb tikai 20,79% un balstīs eigajiem. Te ir zemoko vēlētoju aktivitāte visā valstī kūpumā. Viens no skaidrojumiem ir tas, ka sātā palika daudz vēlētoji, kurus nespē mobilizētais saucamās krīviskos partijas. Komentātoja arī uzsver, ka zemo vēlēšanu aktivitāte Latgulā varētu būt skaidrojama ar reālo dzīvotoju skaita neatbilstību reģistrātajiem. Politoloģe Lelda Metla Rozentāli nūrodevis, ka tīši no Latgulas reģiona ir izbraukuši diezgan daudz dzīvotoju, līdz ar to balstīsēgu skaits ir viens rodētojs, bet pavisam cits faktiskais balstīsēgu dzīvotoju skaits izvītis. Izpējams, itī rodētoju būtiskai atsašķirās. Bet par kādiem politiskajiem spākiem balso atsevišķos Latgulas nūvados ir pilsētos. Zināms pursteigums, ka Rēzeknē uzvaru dabo Ainārs Šlesera vadēto Latvijā pirmajā vītā, aiz sevis atstojot nacionālo apvienību Inila Ušako vadēto saskaņu. Citā aina ir Daugavpilī, kur uzvaru dabo tīši saskaņa ar 35,8% balsu, aiz sevis atstojot Latvijā pirmajā vītā. Līdzīga situācija ir arī Kruslavas Jaukšdaugavas nūvados, kur vislielākais atbalsts ir tīši saskaņai, kas stipri vien apsteidz jaunu vienotību, ir Latvijā pirmajā vītā. Lūdzes Bovu i Praļu nūvados vēlētoju uzaticījušīs jaunajai vīnotēbai i nacionālajai apvīnēbai, tāpat arī Leivanu nūvadā. Varakļūnos, kas gan nav Latgulas vēlēšanu apgabalā, prīkšrūka dūti jaunajai vīnotēbai i nacionālajai apvīnēbai. Zemēgai, ka zaļo zemnieku savīnēbai nav izdevīs Latgulā dabūt koč mozenkus rezultātus ni vīnā nu nūvadim vai pilsātum, bet viņus no politiskos pakalīderim, ekonomikas ministris Viktors Valains, gontū nav iertē par neveiksmi, jo zaļo zemnieku savīnēbai vēlētojam Eiropas parlamentā vēlēšanas nāsūt pirmo prioritāte.
Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Vocijas bijušās valdības galvas Angelis Merkelis politika bija vārsta iz sprīdzes mazinošana attīcēbos iz Moskavu, jainā asūt par ko atsavainoties. Taču Ukrainas karš mat ānu iz jos mantojumu. Tagad atklotībā ir tikusi informācija, ka Angela Merkele ir zinojusi par Krīvejas nodomu pamazinot gāzes pīgodis, kap šantažātu Eiropu. Jau pirma Krīvejas uzbrukuma Ukrainai Berlīnā bija aizdomas, ka Kremlis manipulēja ar gāzes tirgu, taču valdība neko nedarīja. Tik skorbais situāciju, kad valdības grūži bija Angelis Merkelis rūkojas raksturoja pazīstamais Vocijas laikraksts Handelsblatt. 2021. gada 6. oktobrī Eiropas Savienības samita noslēgumā Slovenijā Merkelis stojās preses priekšā, ja atstoja tādu iespaidu, kādu gribē. Satraucošas ziņas par neaizpildētumu gāzes krotuvam itvajušu uz zīmu neizakļovēs itamā attēlā. Krīze? Kaida krīze? Toreiz Merkele iz Handelsblatt vaicojumu atbildēja, ka nesaskata pazēmis, ka Krīvija samazinotu gāzes pīgodis Eiropai, taču gāzes cenu krīze Vociju porsteidz nesagatavotu. Tagad zināms, ka Krīvija ar gāzes deficīta izraisēšanu Eiropā gribētu dabūt Nord Stream 2 mudroku nodošanu eksploatācijā, nesiemot Vocijas varas īstožu sertifikāciju. Laikrakstēdi informāciju dabūjas no 2021. Gada Vocijas ekonomikas ministrijas dokumenta. Mās sacīts, ka Krīvijas darbībam var būt būtiskas sekas, tā kā gāzes krotuju papildinošana notika lānum. Līdz 2021. Gada jūļam Krīvijas valsts dobasgāzes koncerns Gazprom gāzes krotuvis Eiropā bija piepildījusi tikai da pusē. 16 gadi sasūt pie varas Merkele ar Putinu tikos vairokas reizes i pret Moskovai izteno pragmatisku pieju, kas bija balstēta tirdzniecības apsvārumos. Jau īprīkš intervijos Vācijas mediji Merkele nikodē iztenā paskaidro, vai jie nujauta par Putina ļaunajiem nūdumim, idē kam jāatbalstē Vācijas pieaugušu atkarību no Krīvijas gāzes importa. Dēta Merkele ir noraidojusi pormetumus, ka bija aplami bloķēt Ukrainas dasavīnošanos NATO 2008. Godā. Sakot, ka Kijeva nav bijusi tam gotova, ika jai gribējusi izavairēties no tūļokas eskalācijas ar Putinu, kas jau bija neapmīrinots par NATO paziplašanošanos austrumu virzīnī. Pēc jo svordiem rītimi navarot reivinkoši izliktīs, ka Krīvijā neeksistē, jo te ir ūtro leloko kūdulu valsts pasaulī. Pēc Krīvijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā 2022. gada 22. februārī tūlāk jaunīcelto Vācijas kanclera Olafa Šolca valdība paziņo, ka apturēs Nord Stream 2 sertifikāciju. 2022. gada septembrī tika izspridzinoti Krīviju i Vāciju pa Baltijas jūru savīnojušī gāzes vodi Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Kopš to laika turpinājās izmeklēšana, taču tai vēl nav sniegts galīgais secinājums par sprodzīņu cālu. Bet kāda situācija ir nīule? Krīvijas cauruļvadu gāzes daļa Eiropas Savienības importā sasamazinojās no vairākā 40% 2021. Godā līdz aptuveni 8% 2023. Godā. Krīvijas gāze veidoja mazāk nekā 15% no kopējo Eiropas Savienības gāzes importa. Pagājušajā gadā lielākos gāzes piegādātājs bija Norvēģija i ASV. Norvēģija nodrošino gandrīz 30% no visa gāzes importa. Savpus ASV bija lielāko sašķidrinotos gāzes piegādātāji Eiropai. Papildu piegādātāji ir Ziemeļāfrikas valsts, Apvienoto Karaliste i Katara. Nezaverotīsies, ka ar Ukrainā vairākas valsts turpināja patērēt Krīvijas cauruļvodu gāzi, kā piemēram Itālija, Baltkrīvija, Turcija i Nīderlanda. Kā viestē Radio Brevo Eiropa, saskaņā ar globālos enerģētikas politikas centra datim, Slovākija, Itālija i Horvātija sajem gāzi pa Ukrainas tranzīta ceļam saskaņā ar ilgtermiņa leigumim ar Gazprom. Iz Krīvijas gāzes sadotas atcerunās Ungārija, kas ir bijusi Krīvijas spiecīgoko sabīdroto Eiropas Savienībā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales Bols.